إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Dalam kesempatan kali ini kita akan membaca risalah yang berjudul Makna Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, dan dengan penjelasan yang mengacu pada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala al-musannif rahimallahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, i'lam rahimakallahu ta'ala anna awwala ma furida ala ibni adama al-kufru bittaghuti wal imanu billahi. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahasanya kewajiban pertama yang Allah wajibkan atas manusia, anak keturunan Adam, ada dua poin. Yang pertama adalah al-kufru bittaghut, kufur dengan taghut. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada Allah. Dan kufur bitaghut didahulukan karena dia syarat. Karena dia adalah syarat sah al-imanu billah. Dan syarat itu muqaddam alal masyrut. Itu terletak di depannya masyrut. Maka al-kufur bitaghut diletakkan di nomor awal. Penjelasan dari pensyarah, qala hafizahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Penulis mengisyaratkan pada firman Allah taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-256, la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan fiddin dalam agama. Qattabayyana rusyd minal ghayy, telah nyata. Kenapa? Karena telah nyata dan telah jelas manakah hidayah dan manakah kesesatan. Faman yakfur bitaghut, maka siapa yang kafir dengan taghut, wa yu'min billahi, dan beriman dengan Allah, faqad istamsaka, maka dia telah berpegang teguh, bila urwatil wuthqa, dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah, lam fisumalaha, yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi zat yang maha mengetahui. Ya, kemudian beliau menyampaikan penjelasan panjang tentang la ikraha fiddin dan tafsir yang benar dan makna yang benar untuk la ikraha fiddin. Karena sebagian orang, yaitu orang liberal, memberikan tafsiran yang menyimpang. La ikraha fiddin artinya adalah kebebasan untuk memilih agama. Kebebasan untuk memilih agama. Orang itu bebas-bebas saja, mau memilih Islam ya silahkan, mau memilih Yahudi silahkan, mau memilih Nasrani silahkan. Bebas-bebas saja, orang tidak terikat, tidak harus memilih Islam. Manusia tidak harus memilih, tidak harus memilih Islam. Ini nanti yang akan beliau sampaikan dan bahas panjang lebar. Bila sampaikan laisa ma'nahu, bukanlah makna la ikraha fiddin bahasanya orang-orang kafir dibiarkan, tidak diperangi dan tidak didakwai untuk masuk Islam. Sebagaimana saat ini dikatakan oleh al-mughorridun, orang-orang yang tendensius, punya tendensi untuk merusak Islam, yaitu orang-orang liberal yang ini ada di mana-mana, termasuk juga banyak di Arab Saudi. Wal kufar wal juha'al, demikian juga orang-orang kafir dan orang-orang awam kaum muslimin yang ikut-ikutan, dengan alasan hurriyatil adyan, kebebasan beragama dalam artian kebebasan memilih agama. Hurriyatul aqidah, kebebasan untuk memilih aqidah. Wa hadza kadzibun, kalau ini jadikan sebagai tafsir ayat, maka ini adalah kedustaan terkait dengan Allah Azza wa Jal. Karena itu bukanlah yang dimaksudkan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena Allah Jalla wa'ala menciptakan makhluk untuk menyembahnya, bukan untuk beribadah dan menyembah yang lainnya. Ya, maka bagaimana mungkin kita katakan orang itu bebas memilih agama, siapa yang mau disembah, mau menyembah Yesus silahkan, mau menyembah Siwa silahkan, mau menyembah Allah silahkan. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Namun manusia beribadah kepadaku bukan untuk kepentinganku, kata Allah, namun itu untuk kepentingan manusia. Sehingga lanjutannya ayat, ma uridu minhum min rizqin, aku tidak ingin mereka memberikan rizki kepadaku. Wa ma uridu ayuta'imun, dan aku juga tidaklah ingin mereka memberi makan kepadaku. Maka seandainya manusia itu dibiarkan kafir dan menyembah apa saja yang mereka mau mereka sembah tanpa perlu didakwai, tanpa perlu diingatkan, maka tidak ada faedah bagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Maka adalah faedah. Tentu ayat ini tidak ada gunanya. Karena ketika orang itu mau nyembah apa saja bebas dan boleh. Dan tentu tidak ada faedah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada faedah dakwah. Fa kaifa tad'unahum? Bagaimanakah mungkin Anda mendakwai mereka sedangkan mereka itu orang yang merdeka, orang yang bebas memilih apa yang jadi akidahnya dan memilih apa yang mau dia sembah. Kalau demikian, maka biarkanlah mereka, biarkanlah mereka. Demikian konsekuensi perkataan yang batil ini. Maka biarkan mereka menyembah apa saja yang mereka pilih. Maka seandainya sebagaimana yang mereka katakan, dikatakan oleh orang-orang liberal, bahasanya orang itu merdeka dan bebas dalam memilih apa yang mau diibadai dan apa yang disembah, dalam memilih akidah dan keyakinan, la yu'taradu ala ahadin, tidak boleh ditentang siapapun. Siapapun dalam pilihannya tidak boleh yu'tarad, ditentang. La batalat kullu hadil umuri, niscaya sia-sia semua hal di atas. Niscaya sia-sia ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Niscaya sia-sia syariat dakwah. Syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Maka tidak ada lagi faedah untuk dakwah dan jihad di jalan Allah. Bahkan tidak ada faedah terciptanya Allah menciptakan surga dan neraka. Karena semua itu karena orang itu bebas, berarti tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang berat untuk dimasukkan ke neraka. Kalau bebas, berarti tidak ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah, ya tidak ada yang berat untuk dihukum dan dimasukkan ke neraka. Maka selama orang kafir itu merdeka dan bebas, kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka? Disiksa dalam neraka abadal abadi, selama-lamanya. Padahal mereka, orang kafir ini memegangi kebebasan sebagaimana yang dikatakan mereka-mereka orang liberal. Sehingga jelaslah bahasanya perkataan ini, perkataan bahasanya orang itu bebas memilih apa yang mau disembah, itu nama lain untuk orang itu bebas memilih agama, ini adalah perkataan yang batil. Ya, setelah kita tahu batilnya karena dengan uraian di atas, karena melihat bahasanya lazimnya itu batil, konsekuensinya adalah batil. Kaidah mengatakan butlanul lazim yaitu ala butlanil malzum. Jika konsekuensi itu batil, maka berarti sumbernya adalah batil. Sumbernya apa? Manusia bebas dalam memilih agama. Lazimnya apa? Konsekuensinya apa? Dakwah tidak ada gunanya. Penciptaan neraka tidak ada gunanya. Karena tidak ada orang yang salah dan tidak ada orang yang layak untuk dihukum. Ini lazimnya batil. Lazimnya batil. Maka menunjukkan bahasanya sumber dan akar permasalahannya adalah batil. Butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Ini kaidah dalam menyanggah dan mendebat dan dalam membahas berbagai hal. Idzan jika demikian, lalu apa makna yang benar untuk la ikraha fiddin? Karena mereka yuraddiduna bolak-balik berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahasanya manusia merdeka dan bebas dalam memilih akidah. Alasannya karena Allah Ta'ala berfirman la ikraha fiddin. Maka jawaban kami, Anda berdusta atas nama Allah, karena itu bukanlah yang dimaksudkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan firmannya la ikraha fiddin. Adapun makna dan tafsirnya, maka ada sejumlah penafsiran yang disampaikan oleh para ahli tafsir. Pendapat yang pertama mengatakan, ada ahli tafsir yang mengatakan bahasanya ayat ini adalah di awal Islam, kemudian dihapus dengan ayatul jihad yang biasa disebut dengan ayatul saif, ayat-ayat pedang. Semacam Allah firmankan di surat At-Taubah, yang banyak Allah firmankan di surat At-Taubah. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya la ikraha fiddin itu khusus berlaku untuk ahli kitab, untuk Yahudi dan Nasrani. Maka jika mereka membayar jizyah, tunduk dengan aturan Islam, maka mereka tidak dipaksa untuk masuk dalam Islam. Mereka dibiarkan dengan syarat membayar jizyah dalam keadaan hina, dengan syarat mereka tunduk dengan aturan Islam. Ketika mereka tunduk dengan aturan Islam, ya, maka Islam melarang jual beli khamar, mereka enggak boleh jualan khamar. Dan aturan-aturan Islam yang lain. Li'annahum 'ala ilmin, kenapa ada hukum khusus untuk Yahudi dan Nasrani? Karena mereka punya ilmu. Mereka punya pengetahuan tentang agama dan para rasul. Mereka tidak sebagaimana wathani. Mereka tidak sebagaimana paganis, para penyembah berhala. Maka mereka diberi fursah, kesempatan liroji'u, untuk meroja'ah. Meroja'ah di sini artinya berfikir ulang. Liroji'u ma'indahum, untuk memeroja'ah akidah mereka, untuk memikirkan ulang akidah yang mereka miliki. Dan merenungkan Al-Quran, merenungkan isi Al-Quran, dan merenungkan dan membandingkannya dengan ma'indahum, akidah yang mereka miliki. Maka mereka jumpai bahasanya Al-Quran itu tamaman 100%, ya tawafak, selaras dengan Taurat dan Injil, namun salimain, Taurat dan Injil yang masih bersih dari penyelewengan. Kalau yang sudah mengandung penyelewengan, ya boleh jadi tidak selaras. Taurat dan Injil yang masih tetap sebagaimana keadaan aslinya, sebagaimana Allah turunkan, karena tidak ada perselisihan itu dalam masalah akidah dan keyakinan di antara kitab-kitab yang Allah turunkan. Karena semuanya min indillahi jalla wa ala, turun dari Allah jalla wa ala, maka tidak ada perselisihan fil umuril aqaid. Dalam perkara akidah, semuanya melarang kemusyrikan, semuanya melarang menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, berdoa dan minta-minta kepada selain Allah. Adapun dalam masalah muamalah, ya, dalam masalah hubungan interaksi, jual beli, ya, dalam masalah halal dan haram, maka yakhtalif bihasabis syara'i, maka terdapat perselisihan antara syariat satu rasul dengan rasul yang lain, sesuai dengan hikmah Allah Jalla wa'ala untuk masing-masing zaman. Fi kulli waqtin, setiap waktu, setiap zaman, bihasabi, maka setiap zaman sesuai dengan hikmahnya masing-masing. Akan tapi untuk masalah akidah dan tauhid, tidak ada perselisihan abadan sama sekali di antara kitab-kitab yang Allah turunkan. Semuanya mengatakan la yu'badu illallahu jalla wa'ala, tidak boleh disembah kecuali hanyalah Allah jalla wa'ala. Penyembahan dan ibadah kepada selain Allah adalah batilatun, adalah penyembahan yang batil. Ajma'at kutubus samawiyatu, ajma'at ar-rusul, maka semua kitab suci sepakat, semua para rasul sepakat dengan hal ini, dan sepakat seluruh kaum muslimin min qadimil khaliqah, dari awal manusia, dari manusia yang paling dulu sampai manusia yang paling akhir, seluruh kaum muslimin dari yang hidup di masa silam sampai di akhir zaman, semuanya sepakat ibadah tidaklah boleh kecuali untuk Allah. Ya, kenapa di sini disebut al-muslimun? Karena semua nabi itu agamanya Islam. Innatina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Semua nabi dan semua rasul itu agamanya Islam. Maka muslim pertama sampai muslim terakhir semuanya sepakat ibadah hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Dan barang siapa yang menyembah selain Allah, maka dia perlu yud'a, perlu didakwai untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jika dia asar, jika dia ngotot, maka kemudian diperangi dalam rangka mencegah kekafirannya dan kejelekannya, dan supaya kekafiran tidak tersebar di muka bumi, dan supaya la yahtaju bi al mukhalif, orang yang menyimpang tidak beralasan. Itu ada orang yang beribadah kepada selain Allah, ya, tidak mengapa. Maka seandainya manusia itu bebas dan wal ikhtilafa fiddin, dan tidak ada perbedaan dalam masalah agama, semua agama itu sama sebagaimana yang mereka katakan, mau Islam, mau Nasrani, mau Hindu, mau Buddha, itu semuanya agama sama, tidak ada beda sebagaimana dikatakan oleh orang-orang liberal, maka kita katakan mahtajan nasu ila ba'si rusul, maka manusia tidak memerlukan diutusnya para utusan. Biarkan mereka dengan, kalau semua agama sama, mau Hindu, mau Buddha, mau Islam, mau ini, sama, ya sudah, berarti enggak perlu ada rasul. Ya, biarkan manusia menciptakan agamanya, Hindu, Buddha, agama ciptaan manusia. Ya, dan enggak masalah itu. Kalau memang demikian, berarti enggak perlu ada rasul. Wala ila inzalil kutub, maka tidak perlu ada kitab suci yang diturunkan. Kenapa? Karena manusia itu merdeka dalam dalam ibadahnya, mau gimana cara dia beribadah dan menyembah Allah, sehingga tidak ada satupun yang perlu didakwahi, tidak ada satupun yang perlu diperangi, tidak ada satupun yang perlu dibebani jizyah dan tunduk kepada aturan-aturan Islam, karena semua orang merdeka dan bebas, sebagaimana yang di yang kalian katakan wahai orang-orang liberal. Maka pendapat ahli tafsir yang kedua, tidak ada pemaksaan untuk masuk Islam, atau tidak ada pemaksaan dalam agama, artinya tidak ada pemaksaan untuk masuk Islam untuk ahli kitab jika mereka membayar jizyah. Namun ada pemaksaan untuk wathani, namun ada pemaksaan untuk penyembah berhala. Maka mereka diberi, karena pilihan untuk mereka cuma dua saja, mereka berislam atau diperangi. Adapun tidak ada pemaksaan untuk ahli kitab karena pilihannya tiga, diperangi, masuk Islam, atau bayar, atau tetap kafir, bayar jizyah. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan la ikraha fiddin, itu khusus untuk Yahudi dan Nasrani. Dan apa bedanya dengan pendapat yang kedua? Qil, yaitu lanjutannya, itu berkaitan dengan sababun nuzulnya. Qil, dikatakan tentang sababun nuzul ayat ini, aslama minhum nasun, ada sejumlah orang Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam, lalu yang ini yang masuk Islam bapak-bapaknya, lalu mereka ingin memaksa anaknya untuk masuk ke dalam Islam, maka Allah turunkan ayat ini, fi annahum la yukrahuna, anak-anaknya tersebut tidak harus dipaksa oleh bapaknya untuk masuk Islam. Harusnya di sini titik, kalau pakai gaya paragraf bahasa Indonesia, di sini titik, kemudian wa amma, itu paragraf baru. Wa amma qauluhum, ada pun perkataan orang liberal yang mengatakan la ikraha fiddin, artinya annahum mahmulun. Bahasanya itu dimaknai dan ditafsiri alal ikhtiar wal huriyah, bebas memilih, dan ada kemerdekaan dalam dalam ibadah, mau apa yang disembah, orang itu bebas dan merdeka. Maka ini, tafsiran ini ada tafsiran yang batil, tidak ada dalilnya dari Al-Quran. Bahkan dalil-dalil syariat seluruhnya taruddu ala hadza, menolak hal ini. Dan perlu diketahui berkaitan dengan penafsiran yang kedua tentang masalah jizyah, maka perlu diketahui bahasanya ulama berselisih pendapat. Jumhur ulama membatasi jizyah itu cuma untuk Yahudi dan Nasrani. Dan tidak ada jizyah untuk Wathani. Namun ada pendapat yang lain dalam masalah ini, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Utsaimin rahimallahu taala, semua orang kafir boleh diberi pilihan jizyah. Boleh dipilih pilihan jizyah. Berarti ya, kalau pakai tafsiran ini, pakai penjelasan ini tentang masalah jizyah, ya, maka tidak ada yang dipaksa untuk masuk Islam, karena ada pilihan jizyah. Sehingga dalam masalah ini kita ada dua hal yang patut dibedakan, yaitu bedakan antara orang kafir tidak dipaksa untuk masuk Islam, itu bedakan dengan kebebasan untuk memilih agama. Maka bedakan dua hal ini. Maka orang kafir tidak ada kebebasan untuk memilih agama. Semua manusia punya kewajiban untuk memilih Islam. Tidak ada kebebasan untuk masalah ibadah. Semua manusia wajib beribadah kepada Allah semata. Tidak ada kemudian kebebasan dan pilihan untuk menyembah Siwa, menyembah Buddha, menyembah Nyi Roh Kidul, menyembah ini. Tidak ada. Tidak ada kebebasan dalam memilih agama, memilih akidah, dan dalam memilih siapa yang disembah. Manusia tidak memiliki kebebasan. Siapa yang memilih selain Islam, maka dia salah. Siapa yang memilih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia salah. Maka dia menyimpang. Ya, maka dia melakukan pelanggaran. Yang karena pelanggarannya ini, maka dia berhak untuk dihukum, masukkan neraka, disiksa selama-lamanya. Non bukan berarti manusia dipaksa untuk masuk Islam. Namun bukan berarti manusia, kaum muslimin, diharuskan untuk memaksa orang-orang kafir agar masuk Islam. Bedakan dua hal ini. Kita tidak mengakui bahasanya orang itu bebas menyembah siapa yang mau disembah. Bebas orang itu meyakini siapa yang diyakini sebagai Tuhan dan sebagai sesembahan. Tidak ada kebebasan. Orang harus meyakini bahasanya Tuhan yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya boleh untuk Allah. Sehingga tidak boleh tidak orang itu harus milih Islam. Ada kewajiban bagi manusia untuk memilih Islam. Namun kaum muslimin tidaklah diharuskan untuk memaksa orang-orang non-Islam untuk tidak mau tidak kalungi celurit masuk Islam. Tidak demikian. Kemudian ayat selanjutnya, fama yakfur bitarut, atau potongan ayat selanjutnya, siapa yang kafir dengan tarut. Maka ayat ini itu mengandung fama yakfur bitarut wa yu'min billah, ini mengandung makna la ilaha illallah. Karena kafir dengan tarut itu semakna dengan la ilaha, dan beriman dengan Allah itu semakna dengan illallah. Maka dalam ayat ini fam yakfur bitarut wa yu'min billah terdapat makna an-nafyu, yaitu yakfur bitarut, dan makna al-itsbat itu wa yu'min billah, yang keduanya itu ada pada la ilaha illallah. Dan tarut itu adalah lafdun amun, adalah satu kata yang muatannya itu umum, diambil dari kata-kata turyan, yang maknanya adalah mujawazatul haddi, kelewat batas. Dan yang namanya tagut itu sangatlah banyak, kata bermacam-macam. Fa'adhamu tawarid, dan tawarid yang paling besar adalah orang yang disembah selain Allah dan dia rela dijadikan sebagai sesembahan. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan tawarid itu banyak jumlahnya, namun pentolan-pentolan tawarid itu ada 5. Yang sebagaimana dikutip oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di Thalathatul Usul. Yang pertama adalah iblis, kemudian yang kedua adalah orang yang disembah dan dia ridho dan rela disembah, dan orang yang mengajak orang untuk supaya menyembah dirinya. Kemudian yang keempat adalah orang yang mengaku-ngaku tahu masa depan, dan orang yang memutuskan hukum berbeda dengan apa yang Allah, hukum yang Allah tetapkan. Maka inilah pentolan-pentolan tauhid. Yang pertama adalah iblis dan dia adalah tauhid pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang disembah dan dia rela dan senang manusia menyembahnya. Adapun orang yang disembah dan dia tidak rela kalau disembah, maka ini tidak disebut tauhid. Maka ada malaikat yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat tidaklah rida dengan hal tersebut dan tidak pula memerintahkannya. Dan masih Isa putra Maryam alaihi salatu wasalam, utusan Allah, dan utusan Allah yang merupakan utusan Allah disembah selain Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau melarang hal tersebut ketika beliau hidup, dan beliau berlepas diri dari sahabat-sahabatnya. Falam yu'addu taghutan, maka karena mereka-mereka ini tidak rela untuk disembah, maka mereka tidak disebut taghut. Namanya yang disebut taghut adalah orang yang memerintahkan orang lain untuk menyembah. Dan taghut dalam masalah ini, taghut untuk penyembahan kepada Isa, penyembahan kepada malaikat, taghut dalam hal ini, dalam kasus penyembahan kepada Isa, penyembahan kepada para malaikat, penyembahan kepada orang-orang soleh, taghutnya adalah makhluk yang memerintahkan mereka untuk menyembah Isa dan menyembah malaikat, yaitu iblis, yaitu syaitan. Demikian juga para wali dan orang-orang soleh yang mati dalam keadaan mereka soleh, dalam keadaan wali Allah, dan mati dalam keadaan beramal soleh, akan tapi kemudian mereka disembah-sembah setelah mereka mati, maka mereka tidak disebut taghut. Taghut dalam kasus ini, dalam penyembahan orang saleh, adalah makhluk yang memprovokasi manusia untuk menyembah orang-orang saleh tadi, yaitu syaitan, yaitu iblis. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Karena sebagian taghut memerintahkan orang lain untuk menyembahnya. Ya, dia berkata kepada murid-muridnya kalau dia mampu memberi manfaat dan menimpakan bahaya dan mewujudkan keinginan-keinginan. Kama alihil yauma, sebagaimana kondisi hari ini, yaitu tawarid sufiyah. Tokoh-tokoh sufi yang jadi taghut, masayikh sufiyah, guru-guru sufi, atau kita katakan mimbabil insab, sebagian masyaikh sufiyah, atau kita katakan apa, sufi ex ghulatu sufiyah, ya, sebagaimana yang dimiliki oleh sufi-sufi ekstrim, artinya ya ada yang tidak sampai demikian tingkatan tingkatan penyimpangannya, ya, supaya kita tidak menjelalisir orang-orang yang tidak demikian keadaannya. Alladzina yas'umuna, yang mereka ini, tokoh-tokoh sufi yang ekstrim ini, mereka menganggap bahasanya mereka bisa mewujudkan matalib, permintaan-permintaan orang-orang yang menyembah mereka. Karena mereka ini, para tokoh-tokoh sufi ini, bisa yattasih, bisa itisal, bisa komunikasi dengan Allah mubasaratan, secara langsung, dan mengambil keterangan, mengambil ilmu dari Allah secara langsung. Dengan ungkapan yang terkenal kalau dalam dalam berbagai macam literatur, ya, mereka sufi ekstrim yang semacam ini, mereka mengatakan hadasani qalbi an rabbihi. Ya, ketika mereka menyampaikan satu hal dan mereka anggap itu wahyu, mereka katakan hadasani qalbi an rabbihi,
aku baru saja dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, begini begini begini. Bahkan sebagian mereka wasiat sebelum mati, jika aku mati, maka sesungguhnya tidaklah menghalangi kalian untuk berdoa kepadaku dan istighosah denganku. Tidak ada yang menghalangi kalian dhira'un minat turab. Tanah yang sedalam turab. Sedalam satu dhira'. Maksudnya tanah yang menutupi jasad mereka. Mereka berpesan, ada tokoh sufi yang berpesan, sesungguhnya meskipun aku telah meninggal dunia, aku tertutup oleh tanah bersenti-senti, bahkan mungkin bermeter-meter, itu tidaklah menghalangi, tidak boleh menghalangi kalian untuk minta-minta kepada aku. Halumu ila kuburi, marilah pergi nanti ke kuburku, mintalah sesuatu kepada aku. Wa ana uhidzukum, aku akan menolong kalian. Wa ana, dan aku bisa begini dan bisa begitu. Maka orang ini mengajak manusia untuk menyembah dirinya, maka dia adalah taghut. Maka dia taghut. Kemudian yang keempat adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui masa depan, sama dengan kahin. Oleh karena itu, ba'du salaf menafsirkan taghut dengan kuhan. Itu tafsiran dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan taghut adalah kuhan. Yang namanya taghut itu adalah dukun ramal. Beliau mengatakan kana tanzil alaihim syayatin, setan turun menemui para dukun, dan setiap kampung-kampung Arab, ahya'ul Arab, minhum wahidun, ada satu dukun ramal. Maka semua dukun ramal, ya kalau dukun pijat dan yang lainnya tentu tidak masuk pembahasan ini. Falkuhan tawahid, maka semua kahin, dukun ramal masa depan adalah taghut. Kenapa? Karena mereka yadda'una, mengaku-ngaku mengetahui masa depan, yaitu merupakan ilmu khususnya Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, alimul ghaibi, Allah hadzat yang mengetahui masa depan, Allah tidak bocorkan gaibnya ahadan kepada seorang pun, ila man irtada min rasul minnya min lil bayan, sehingga artinya kecuali rasul yang Allah ridai, kecuali rasul yang Allah ridai, yaitu dengan Allah sampaikan wahyu sehingga rasul bisa mengkabarkan tanda-tanda kiamat akan terjadi begini dan begitu. Maka Allah kemudian memberitahukan sebagian hal yang gaib kepada sebagian rasul limaslahati dakwah, untuk kepentingan dakwah, dan ini menjadi mukjizat baginya dan dalil benarnya pernyataannya kalau dia adalah utusan Allah demi kepentingan manusia. Wa illa, jika bukan karena hal tersebut, maka pada dasarnya gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sebagaimana firman Allah di surat An-Naml, kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, katakanlah tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang mengetahui masa depan, hanyalah Allah yang tahu masa depan. Dan rasul yang mengetahui sedikit berkaitan dengan masa depan, la ya'lamu aslan, pada asalnya tidak tahu. Dia tahu bukan karena dirinya sendiri, namun innama alimahu bittila', namun dia tahu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Adapun yang tahu dengan sendirinya, maka itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ataupun rasul yang Allah bocori nanti terjadi demikian dan demikian, tahunya bukan karena dirinya, namun karena ittila', karena dibocori, karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kuhan wa syaitin, adapun dukun, tukang ramal dan setan, maka mereka adalah kadzabatun, para pembohong, jamaknya kadzibun. Walakin yahsuluna ala syai'in mal ghaibi, akan tapi mereka mendapatkan pengetahuan sedikit tentang hal yang gaib dengan perantaraan, dengan sebab istiraqis sam'i, mencuri-curi dengar berita langit. Kemudian taghut yang pentolan taghut yang kelima yang terakhir adalah man hakama bighair ma anzalallah, orang yang memutuskan perkara berbeda dengan hukum yang Allah turunkan. Wa minhum, maka di antara mereka adalah para penguasa yang yasunnun al-qawanin, mengundangkan undang-undang. Ya, mengundangkan undang-undang buatan manusia, kemudian mereka nihilkan syariat, kemudian mereka jadikan undang-undang buatan manusia itu pengganti syariat. Maka penguasa yang semacam ini mereka adalah tauhid. Karena orang yang memutuskan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, maka ini adalah tauhid dengan berdasarkan nas Al-Qur'an. Sehingga tidak mungkin kita katakan mereka bukan tauhid setelah Al-Qur'an mengatakan mereka tauhid. Dalilnya firman Allah Ta'ala, yuriduna ayataha kamu ila tauhid. Mereka orang-orang munafik ingin mendapatkan putusan hukum, diberi putusan hukum oleh tauhid. Padahal mereka diperintahkan untuk kafir dengan tauhid. Maka mereka orang-orang munafik ingin mendapatkan putusan hukum dengan hukum yang berbeda dengan hukum Rasulnya. Nah, orang yang memutuskan hukum yang beda dengan hukum Rasulnya, Allah sebut tauhid dalam ayat ini. Faman hakama birai ma anzalallah, maka siapa yang memutuskan hukum berbeda dengan apa yang hukum yang Allah putuskan secara sengaja. Ini adalah qaid syarat secara sengaja. Fa innahu yakunu tahutan, maka dia menjadi tahut. Adapun orang yang memutuskan perkara berbeda dengan apa yang Allah turunkan dan itu tidak sengaja. Contoh tidak sengaja karena kesalahan berijtihad. Ternyata hukumnya tidak sesuai dengan hukum Allah. Dia belum tahu hadisnya, kemudian dia berijtihad dengan apa yang ada karena kebutuhan masyarakat mengharuskan untuk berijtihad. Setelah itu kemudian dia mengeluarkan ijtihad. Baru setelah itu dia ternyata ada hukum dari Nabi yang menyelisihi hukumnya. Maka ini menetapkan hukum berbeda dengan hukum Nabi dan ini tidak sengaja. Ya taharal haqqa, dia mencari kebenaran, akan tapi akhto'a, dia keliru tidak sengaja. Maka ini tidak tauhid. Maka ini bukan tauhid. Maka ulama fikih ketika mereka berijtihad dalam masalah-masalah fikih kemudian salah, mereka tidak terhitung tauhid karena mereka tidak sengaja. Karena mereka adalah orang yang mencari kebenaran akan tapi tidak sampai kepada kebenaran, maka mereka ma'dzur. Maka mereka memiliki uzur dan dimaklumi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim, jika seorang hakim berijtihad lalu benar, untuknya dua pahala. Pahala ijtihadnya dan pahala muwafaqatus shawab, mencocoki kebenaran, pahala menyebarluaskan kebenaran. Dan jika berijtihad dan keliru, maka untungnya satu pahala saja, yaitu pahala berijtihad. Adapun hasil yang salah dimaafkan. Liana, karena beliau yang kesimpulan hukumnya itu keliru, tidaklah bersengaja untuk menyelisih syariat. Wa inama akhta'a bi ijtihadi, dia salah tidak sengaja dengan sebab ijtihadnya. Maka ketika kita tahu kalau beliau itu salah, maka kita tidak boleh mengikuti kesalahannya. Kita tidak boleh mengambil ijtihad yang kita tahu kalau itu menyelisih dalil. Namun beliau sendiri itu ma'dzurun. Beliau itu sendiri dimaklumi dan dimaafkan. Adapun yang tahu kalau itu salah, tidak dimaafkan untuk mengikuti. Tidak dimaafkan jika dia malah mengikuti orang yang salah. Maka ulama yang keliru dalam berijtihad bukanlah tauhid, bahkan untuknya pahala jika dia adalah orang yang berilmu. Adapun jika seorang itu berijtihad padahal dia tidak memiliki muahilat, kelayakan untuk berijtihad, alat-alat yang piranti untuk berijtihad, maka orang ini ala kulli halin dia adalah orang yang keliru. Tidak boleh baginya untuk berijtihad, wala yuhsinu dzalika, karena dia tidak bisa berijtihad. Walakin hadza, adapun yang ada pahalanya, ketika salah itu ada pahalanya adalah untuk para ulama mustahid yang memiliki kelayaan, muahilat, kelayaan untuk berijtihad ketika mereka menghasilkan kesimpulan hukum yang salah. Semacam Imam Mazhab yang empat dan kawan-kawan mereka dari para ulama yang tawafarat fihim surutul ijtihad, yang terpenuhi padanya kriteria untuk berijtihad. Maka mereka, kenapa kok mereka salah padahal mereka berilmu, punya kelayakan dalam sisi ilmiah? Karena mereka bukan manusia yang maksum. Namun yang namanya taghut adalah yang mempunyai keputusan hukum dan itu secara sengaja menyelisih syariat. Dia secara sengaja memutuskan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Ya jelibul kuanin, dia impor undang-undang buatan manusia dari Belanda, dari Perancis dan sebagainya. Wa mahkam kanuniyah yaj'aluha mahala syariah. Mereka buat pengadilan-pengadilan yang memutuskan hukum berdasarkan undang-undang manusia sebagai ganti syariat. Nah, orang yang semacam ini tidaklah diragukan kalau dia taghut. Dia bukannya taghut biasa, namun termasuk salah satu dari 5 pentolan taghut. Maka ketika selama Allah Jalla wa'ala, karena Allah mewajibkan pada kita untuk kafir dengan taghut, fala yajuzulaka. Maka ini harusnya paraga baru ya. Selesai sudah pembahasan 5 jenis pentolan taghut. Maka ketika kita mengetahui bahasanya Allah mewajibkan kita untuk kafir dengan taghut, itu kewajiban syariat, maka tidak boleh tidak Anda harus mengenal apa itu taghut. Gimana mau kafir dengan taghut kalau enggak kenal taghutnya itu apa? Nah, mana yang mau diingkari? Mana yang mau dikufuri? Dan apa macam-macamnya sehingga Anda bisa menjauhinya, sehingga Anda bisa waspada darinya. Adapun cuma sekedar membaca Al-Qur'an dan membaca perintah dan larangannya, di sana disebutkan ada tauhid dan syirik. Namun Anda tidak mengetahui bagaimanakah cara membedakan antara tauhid dan syirik, maka ini satu hal yang tidak boleh terjadi pada seorang muslim. Seorang muslim la budda lahu, tidak boleh tidak harus mempelajari berbagai hal ini, apa itu tauhid, apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu taghut, harus dipelajari. Sehingga ala basiratin minha, dia punya ilmu tentang hal-hal di atas dalam dirinya sehingga bisa menjauhinya dan waspada darinya. Dengan tujuan, dan ini adalah sarana, sarana untuk mengetahui kebenaran. Min ajli ayak malabi, supaya bisa mengamalkan kebenaran dan mengajak manusia kepada kebenaran dan menjelaskan kebenaran kepada manusia. Maka mengetahui kejelekan itu sarana. Sarana untuk terwujudnya kebaikan. Dia bukan tujuan. Puncak dari tujuan adalah kebenaran. Maka kita perlu mengetahui tentang taghut, apa itu syirik, supaya waspada, supaya tahu mana yang benar. Jadi mengetahui kemusyrikan itu alat. Mengetahui kemusyrikan itu alat untuk mengenal kebenaran. Dan setelah mengenal kebenaran, kemudian bisa mengamalkannya. Fal amru muhimun jidan, jika demikian kesimpulannya, masalah ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Maka ada kewajiban untuk kufur kafir dengan mereka-mereka 5 jenis taghut di atas. Maka siapa yang tidak kufur dengan 5 jenis taghut di atas atau tidak mau mengkufuri sebagian dari 5 itu, bahkan membenarkan salah satu dari 5 taghut di atas, dia membenarkan perdukunan, membela-bela perdukunan. Nah, itu ilmu ne wong Jawa. Wah, ini patut, ini budak, ini tradisi yang wajib untuk dilestarikan. Kemudian membenarkan orang yang memutuskan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Hukum manusia menyelisih hukum Allah dengan mengatakan zaman telah berubah, zaman telah berbeda. Tidaklah memungkinkan bagi manusia di zaman ini untuk diatur dengan syariat. Kita tidak boleh tidak harus nusair, menyelaskan diri dengan berbagai macam negara, negara-negara lain. Kita harus menyelaskan diri dengan al-alam, dengan dunia internasional. Maka orang yang membela-bela hukum yang menyelisih hukum Islam dengan kalimat-kalimat semacam ini, berarti dia tidak kufur dengan taghut. Meskipun dia komat kamit mengucapkan la ilaha illallah. Meskipun dia rajin sholat, puasa dan berhaji, selama dia mengatakan bahasanya mengatur manusia dengan aturan yang Allah turunkan, itu tidak lagi sudah selaras dengan zaman ini. itu ya ta'arud bertentangan dengan hadar hadisah, peradaban modern. Maka kalau masih ngotot kemudian hidup mau diatur dengan syariat, maka ini bertentangan dengan siasati duali, bertentangan dengan politik dunia internasional. Fa'alaina, maka kita punya kewajiban untuk menyelaskan diri dengan dunia internasional dalam masalah-masalah ini. Karena syariat, kata dia, itu cukup di masjid saja. Adapun yang mengatur manusia, yang mengatur walhukmu siasi, dan yang mengatur ketatanegaraan, maka tidak boleh tidak harus selaras dengan negara-negara lain. Jangan nyeleneh, jangan bersendirian menjadi satu-satunya negara yang diatur dengan syariat Islam. Maka orang semacam ini, meskipun dia sholat, puasa dan berhaji dan mengucapkan la ilaha illallah sebanyak napasnya sekalipun, maka dia adalah bukanlah seorang yang beriman, karena dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah. Dan syarat untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah adalah kafir dengan tauhid. Maka kufur dengan tauhid itu adalah syarat. Oleh karena itu Allah dahulukan di ayatnya, kufur dengan tauhid Allah dahulukan sebelum iman kepada Allah. Artinya mau mengatakan bahasanya iman kepada Allah tidak sah kecuali dengan kufur dengan tauhid. Artinya kufur dengan tauhid adalah syarat untuk iman. Kembali ke matan, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil adanya dua kewajiban ini, kufur dengan tauhid dan beriman kepada Allah, adalah firman Allah Ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, telah kami utus di setiap umat seorang rasul, semuanya mengajari anibutullah wa jtanibut tauhid. Sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Penjelasannya, hadza dalil, dalil ini menunjukkan bahasanya siapa yang disembah-sembah selain Allah dan dia rela untuk disembah-sembah, atau mengajak manusia untuk menyembah dirinya, atau memutuskan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, maka dia adalah termasuk tauhid. Dan dalil dalam masalah ini firman Allah Ta'ala yang tadi telah kita baca, anibutullah wajtanibut tauhid. Ayat ini anibutullah wajtanibut tauhid semisal dengan famayakfur bitauhid wa yu'min billah. Maka lihat, Allah tidaklah mencukupkan diri dengan mengatakan anibutullah, sembahlah Allah, namun dilanjutkan dengan jauhilah tauhid. Karena menyembah Allah Subhanahu wa taala tidaklah sah kecuali diiringi dengan menjauhi tauhid. Maka siapa yang menyembah Allah malam dan siang, rajin sholat, rajin ke masjid, rajin berjamaah, akan tapi dia tidak menjauhi tauhid. Namun dia tidak menjauhi tauhid, dia percaya ramalan dukun. Dia menganggap bahasanya syariat sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dia sudah tidak lagi relevan di zaman modern. Maka meskipun rajin sholat, rajin ke masjid, fa ibadatuh batilah, maka ibadahnya sia-sia. Maka dia seperti orang yang rajin sholat, rajin puasa, berhaji, bersedekah, wa yatabarak dan berdonasi, berinfak, wa yunfik dan berinfak, akan tapi dia minta-minta sama orang yang sudah mati, berdoa minta kepada orang mati. Ha dalam yakfur bitarut, maka ini bukanlah orang yang kufur dengan tarut. Dan semua rasul mengajarkan hal ini. Semua rasul mengajarkan hal ini, sembahlah Allah dan tinggalkanlah tarut. Karena Allah katakan, telah kami utus, tidaklah kami utus satupun rasul di satu umat. Artinya ini berarti umum pada semua rasul. Mereka semua datang mendatangi umatnya dan mengatakan dan memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah dan menjadi tauhid. Maka tidak boleh tidak harus ada dua hal ini. Dan inilah makna la ilaha illallah. Karena anibudullaha itu sama dengan itsbat, sama dengan illallah. Wajtanibut tauhid itu sama dengan nafyu, sama dengan la ilaha. Sehingga dalam ayat di surat An-Nahl 36, anibudullaha wajtanibut tauhid, itu terdapat makna la ilaha illallah. Kemudian Yang penting setelah kita tahu tauhid dan atau pentolan tauhid, dan setelah kita sadar adanya kewajiban untuk menjauhi tauhid kalau di surat An-Nahl 36, atau kufur dengan tauhid kalau di surat Al-Baqarah, maka pertanyaan pentingnya adalah gimana itu dan apa yang dimaksud, apa real dari kufur dengan tauhid. Kita sudah tahu tauhid, pentolan tauhid, 5 pentolan tauhid, ada kewajiban kita terhadap apa yang Allah perintahkan kita terkait dengan tauhid, jauhi tauhid kalau di surat An-Nahl, kufurlah dengan tauhid kalau di surat Al-Baqarah, maka pertanyaan berikutnya yang sangat urgen, gimana real kufur dengan tauhid? Maka ini dijawab di matan, wa amma sifatul kufri bitauhuti. Adapun sifat gambaran detail kufur dengan tauhid, maka itu ada 5 poin. Yang pertama, anta taqida butlana ibadati ghairillahi. Anda meyakini batilnya, tidak benarnya ibadah kepada selain Allah. Setelah yakin, ya jangan nyembah selain Allah. Nah, maka yang kedua, wa tatrukahu. Tinggalkanlah penyembahan kepada selain Allah. Maka meninggalkannya ini bukan karena ikut-ikutan, namun karena keyakinan ini semacam itu adalah satu hal yang batil dan sia-sia. Apakah kemudian cuma ditinggalkan namun tanpa ada perasaan apa-apa? Ya cuma ditinggalkan. Kenapa tinggalkan? Saya tidak suka. Enggak harus kemudian ada yang ketiga, tubghidha, ada rasa benci. Ada rasa benci, bukan kemudian bukan suka-suka. Nah, kenapa enggak nyembah nyuruh gitu? Suka-suka saya toh. Namun harus ada yang ketiga, tubghidha, ada perasaan benci dengan penyembahan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa tukafiru ahlaha, dan meyakini kafirnya pelakunya. Meyakini kafirnya pelaku penyembah tauhid. Orang yang misalnya penyembah tauhid dengan bentuk minta-minta kepada orang mati, berdoa kepada jin, dia yakini nyembah nyuruh kidul dan sebagainya, dia yakini pelakunya adalah kafir. Kemudian yang keempat, wa tu'adihim. Ini ada problem bahasa di sini. Kalau kemudian kita terjemahkan letter luck, terlalu sangar gitu. Dan memusuhi mereka. Waduh, ini menyebar kebencian di antara sesama umat beragama, nah. Di antara intoleran, nah. Kemudian dipahami kemudian memusuhi itu artinya nempelengi atau kemudian melakukan tindakan anarkis atau kemudian dan semacam itu. Karena itu makna memusuhi kalau dalam persepsi bahasa Indonesia. Dan itu wajar, ini ada problem bahasa di sini. Kalau dalam bahasa Indonesia memusuhi itu terus kemudian enggak mau tegur sapa, kemudian memusuhi, kemudian ada orang penyembah nyerok itu orang kejauhan lewat kemudian dicemburuti atau kemudian malah dihadang, memusuhi. Padahal yang dimaksud dengan memusuhi itu bukan berarti mendzalimi orang kafir, bukan berarti tidak adil dengan orang kafir. Nah, ini bukan memusuhi kalau dalam bahasa Indonesia. Ini bukan memusuhi namun berbeda dengan orang kafir. Lu ini gimana memusuhi orang kafir kok? Kemudian sebagaimana sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As kemudian nyembelih kambing, kemudian jangan lupa orang Yahudi sebelah itu kirimi daging. Ini tidak bertentangan dengan memusuhi kan? Itu orang Indonesia bingung itu memahami hal semacam ini. Di satu sisi kemudian katanya suruh memusuhi orang kafir, namun di sisi yang lain Ini bukan berarti melarang berbuat baik dengan orang kafir. Kalau dia tetangga, ya berbuat baiklah kepada tetangga. Gojek sama anaknya, tidak apa-apa. Kemudian ngirim makanan kepadanya. Loh, katanya memusuhi, kok ngirim makanan? Ini problem ini kalau orang Indonesia, sulit ini untuk memahaminya. Padahal maksudnya kayak gitu. Yang dimaksud dengan memusuhi itu, ya, itu memusuhi itu tidak berarti zalim. Tidak berarti melarang berbuat baik. Bahkan boleh jadi tetap diperintahkan berbuat baik. Karena status dia tetangga, karena dia status orang tua, karena status dia kerabat. Kemudian memusuhi orang kafir bukan berarti tidak menolong. Orang kafir kecelakaan biarkan. Tidak. Orang kafir kecelakaan irhamu mangfil ardi. Irhamku mangfil sama. Belas kasihan kepada orang yang di muka bumi, orang kafir yang butuh pertolongan. Bukan berarti enggak kemudian minjemi duit orang kafir yang kesusahan. Berarti enggak, bukan enggak, memusuhi itu bukan kemudian kemudian enggak boleh kemudian menolong orang kafir yang kecelakaan atau kemudian yang butuh utangan kemudian dibantu dipinjemi duit. Wajib memusuhi orang kafir, namun boleh kemudian beli produk orang kafir, beli utang piutang dengan orang kafir. Itu problem dalam di benak, di pikiran orang Indonesia itu problem ini. Ini gimana masa memusuhi kok begitu? Ini diperintahkan memusuhi, namun kok ini boleh. Loh, ini boleh semua itu membatalkan memusuhi kalau dalam pikiran orang Indonesia. Ini boleh, ini dianjurkan, ini wajib. Untuk disebut satu-satu itu dalam pikiran pikiran logika bahasa Indonesia ini batal itu memusuhi. Nah, namanya enggak memusuhi namanya. Maka di sini kita punya problem bahasa. Kalau diterjemahkan dengan memusuhi, maka image itu sangar sekali gitu. Kalau kemudian kita jelaskan adab berkaitan dengan non muslim, dengan orang kafir, kita sebut satu-satu. Nah, itu kalau dalam logika bahasa Indonesia, ini membatalkan makna memusuhi. Batal makna memusuhinya. Maka waktu adihi memusuhi mereka di sini itu perlu terjemah yang lebih tepat kalau ke dalam bahasa Indonesia. Bisa kita katakan salah. Minimal keliru kalau diartikan dengan memusuhi. Kalau pakai logika sudut pandang bahasa Indonesia, ini salah dan keliru. Kalau diterjemahkan dengan memusuhi. Oleh karena itu wallahu a'lam, padahal kalau kita lihat makna dari memusuhi itu tidak memiliki wala pada orang kafir. Itu yang diinginkan, tidak punya, boleh berbuat baik namun tidak punya wala dengan orang kafir. Oleh karena itu maka pertimbangan sementara saya untuk penerjemahan walatu adim itu artinya adalah tidak berpihak kepada orang kafir. Sebelum dapat terjemahan yang lebih bagus. Sementara ini saya terjemahkan dengan tidak berpihak dengan orang kafir. Seorang muslim tidak boleh berpihak dengan orang kafir. Atau kita terjemahkan dengan tu'adim artinya dan tidak loyal dengan mereka. Ini ada 5 poin. 5 poin sifatu kufri bitaghut. Dan ini lebih spesifik berkaitan dengan masalah taghut jenis yang kedua, yang lebih spesifik, ini sifat kufur dengan tauhid, terutama untuk tauhid jenis yang kedua atau 2 dan 3, yaitu penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat kufur dengan tauhid, terutama untuk tauhid jenis yang kedua dan yang ketiga, ada 5 poin. Pertama, meyakini menyembah beribadah kepada selain Allah itu adalah ibadah yang batil. itu tidak berhak untuk disembah. Setelah dia, kita yakini tidak berhak untuk disembah, kita tidak menyembahnya. Namun kita tidak menyembahnya bukan karena tanpa perasaan, tanpa kemudian asumsi. Namun ada poin selanjutnya, yaitu karena dan kita punya perasaan benci dengannya, benci dengan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini kafirnya orang yang melakukannya. Dan yang kelima, dan konsekuensi berlaku pada yang berlaku untuk semua orang kafir, seorang muslim tidak boleh loyal dan berpihak kepada orang kafir. Penjelasannya, hadza makna wa yastanibu taghut, inilah makna menjadi taghut. Labuda min hadil umuri, tidak boleh tidak ada poin-poin ini. Yang pertama, Anda perlu mengetahui apa itu taghut, kemudian jauhilah. Tidaklah cukup Anda menjauhi taghut, namun tidak boleh tidak adalah antu'adiya ahlahu. Ada adawah, ada tidak memiliki loyalitas dan keperpihakan kepada para penyembah taghut, dan membenci mereka. Karena mereka adalah musuh Allah, dan Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai orang-orang yang kalian cintai. Maka tidak boleh tidak harus ada beberapa poin. Yang pertama, Anda mengetahui taghut itu apa. Karena jika Anda tidak tahu apa itu taghut, bagaimanakah mungkin Anda bisa menjadi taghut? Bagaimanakah mungkin Anda menjadi sesuatu yang tidak Anda ketahui? Yang kedua, jika Anda telah mengetahui, mudah bagi Anda untuk menjauhinya. Kemudian yang ketiga, jika Anda menjauhinya, maka tidak boleh tidak harus ada adawah, permusuhan dalam pengertian tidak berpihak dan tidak respek dan tidak loyal. Ada kemudian kebencian dengan taghut, dan kebencian dengan orang yang pembela taghut. Wa tu'adihim fillahi jalla azza wa jal, dan Anda memusuhinya atau hal tersebut fillahi azza wa jal karena Allah azza wa jal. Ya, demikian penjelasan dari Syaikhul Al-Fauzan. Meskipun saya pribadi berpandangan ini penjelasannya kurang menukik. Kurang menukik untuk pembahasan sifat al-kufu bitaghut. Pembahasannya kurang, penjelasannya kurang menukik. Lebih menukik seandainya beliau sampaikan kufur bitaghut sebagaimana penjelasan penulis ada 5 poin. Maka sudah dijelaskan satu persatu. Maka yang pertama adalah meyakini batilnya penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu hal yang batil karena selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk disembah. Karena dia tidak memberi nikmat, tidak menciptakan kita. Yang wajib kita sembah adalah memberikan nikmat dan memberikan berbagai macam fasilitas hidup kepada kita. Namun tidak boleh kemudian yang kedua dilanjutkan dengan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan meyakini ini batil namun menyembahnya. Ini diyakini kalau enggak cukup. Kalau sekedar meyakini ini batil. Namun tetap pasang saji. Namun tetap pasang sesaji. Wah ini ya. Saya kerja di dinas pariwisata ya. Harus yang pasang kayak gini. Ya saya ngerti Pak, ini enggak benar. Namun enggak bisa, enggak cukup dengan sekedar keyakinan. Enggak cukup sekedar keyakinan. Ya, harus diiringi dengan amal. Amalnya adalah tinggalkan. Saya kemudian enggak memprovokasi kemudian harus keluar ya. Enggak keluar dari PNS dinas pariwisata. Saya enggak bilang demikian ya. Jadilah kalau yang masalah kayak gini, jadilah PNS yang beling. Kalau dalam masalah kayak gini, kalau ini kabur, menghilang dan seterusnya. Atau kalau kemudian di situ ada bagian-bagian yang aman, ya ambil bagian yang aman. Maka nggak cukup sekedar meyakini itu batil. Ada kewajiban untuk meninggalkannya. Namun Kemudian selanjutnya ada, kemudian ada keyakinan kebencian. Karena ini adalah kemungkaran, bahkan kemungkaran yang paling mungkar. Nah, maka kita punya kewajiban membenci kemungkaran. Dan itu adalah bentuk mengubah kemungkaran yang harus dimiliki oleh semua orang. Karena itu mengubah kemungkaran dengan hati. Benci dengan kemungkaran. Benci dengan kemaksiatan. Namun, benci pun tidak cukup. Kalau kemudian mengatakan bahasanya pelakunya juga masuk surga. Saya benci, saya tidak mau melakukan hal itu. Namun yang yakin ya monggolah, kemudian ya itu juga jalan untuk menyudut Tuhan. Tidak boleh. Tidak boleh kemudian bencinya itu untuk diri pribadi. Tadi kan untuk diri pribadi semua. Meyakini batilnya itu pribadi. Meninggalkan itu pribadi. Meninggalkan itu pribadi. Ini dua poin, ini pribadi semua. Membenci itu pribadi. Gimana dengan menyikapi orang lain yang pilihannya berbeda dengan kita? Apakah kemudian kita benarkan dan kita katakan ya, karena ya yang mau melakukannya ya baik, yang tidak melakukannya juga baik. Nah, ya semuanya baiklah. Ya, semuanya jalan menuju Tuhan. Tidak boleh kalau demikian. Dia meninggalkannya namun tidak menganggap benar orang yang melakukannya. Nah. Maka untuk orang lain harus ada poin yang keempat. Kalau masih membenarkan hal tersebut meskipun untuk orang lain dia benarkan, meskipun tidak dia benarkan untuk dirinya sendiri, maka ini belum kufur dengan taghut. Kufur dengan taghut dia benarkan untuk dirinya dan dia tidak benarkan untuk orang lain. Maka ada poin yang keempat. Watu kafir ahlaha. Meyakini bahasanya pelakunya itu dalam kesalahan. Pelakunya dalam kesesatan. Dan kesesatannya adalah kesesatan yang paling sesat, yaitu kekafiran. Nah, karena dia kemudian tergolong orang kafir, maka berlaku padanya konsekuensi dan aturan orang kafir. Tidak boleh ada loyal kepada orang kafir. Tidak boleh ada seorang muslim berpihak kepada orang kafir. Ya, maka kalau pensyarah menjelaskannya dengan 5 poin ini secara detail, poin per poinnya tidak global semacam tadi kita baca, lakana ahsan. Ini saya sarahnya itu lebih bagus lagi dan lebih dalam. Wa amma ma'nal imanu billahi, adapun yang dimaksud dengan beriman kepada Allah, yang ini merupakan kewajiban yang kedua, karena ada dua kewajiban setiap manusia, adalah anta taqida anallahu wal ilahul ma'bud wahdahu. Yang pertama adalah meyakini bahasanya Allah adalah sesembahan. Wahdahu semata-mata satu-satunya sesembahan. Duna masiwahu. Adapun selainnya bukanlah sesembahan yang berhak untuk disembah. Cukup berhenti di dataran keyakinan? Tidak boleh. Belum beriman kepada Allah kalau cuma baru dataran keyakinan. Kalau baru sampai di dataran keyakinan, Allah itu sesembahan yang wajib kita sembah. Nyembah? Tidak, saya enggak nyembah. Maka ini belum sah. Maka ada poin yang kedua. Poin yang kedua adalah dataran amal. Wa tukhlisu jami'a anwa'il ibadati kulliha lillah. Anda murnikan semua macam ibadah seluruhnya lillah, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya bisa kita katakan nomor poin yang ketiga, watan fiha ankuli, untuk sebagai penegasan bisa kita jadikan poin yang ketiga, watan fiha ankuli ma'budin siwahu, dan Anda negasikan dan Anda hilangkan dari segala selain Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah. Maka dataran amalnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tiga ini sudah cukup? Belum. Belum. Ada yang keempat, wa tuhibbu ahlal ikhlas wa tuwallihim wa tubghidu ahlal syirki wa tu'adihim. Maka ada poin yang keempat. mencintai orang-orang yang bertauhid. Mencintai wa tuwalihim dan loyal dengan empat wala kita jadikan satu dengan cinta, karena hakikat wala adalah cinta. Kemudian poin yang keempat, mencintai dan memberikan loyalitas dengan orang, memberikan pembelaan dan keperpihakan kepada orang-orang yang bertauhid. Cukup di sini belum. Harus ada poin yang kelima. Wa tubghidu ahla syirki wa tu'adihim. Ada kemudian kebencian. Maka yang dibenci bukan hanya kemusyrikan namun juga orangnya. Dan wa tu'adihim, ada adawah. Ada permusuhan dalam artian ya, tidak ada loyalitas dan keperpihakan. Nah, siapa yang ada padanya, maka lima poin ini, maka dia adalah al-imanu billah. Maka dia adalah orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang ada pada dirinya dua hal ini, kufur dengan tauhid dan beriman kepada Allah, maka beliau katakan, wahadhi millatu ibrahimah, inilah milah Ibrahim. Yang alati safa nafsaha man ghaiba anha, dan sungguh bodoh orang yang membencinya. Maka siapa yang ada padanya kufur bitaghut dengan lima poinnya dan beriman dengan kepada Allah dengan lima poinnya, maka inilah orang yang berada di atas milah Ibrahim yang telah Allah jamin dan Allah tegaskan kalau dia adalah seorang yang betul tauhidnya. Ya, kita lihat penjelasan untuk makna iman kepada Allah. Inilah makna iman kepada Allah, yaitu meyakini dengan hati bahasanya Allah lah yang berhak untuk mendapatkan ibadah tanpa selainnya. Adapun selain Allah subhanahu wa ta'ala, adapun yang disembah selain Allah maka batil, maka tidak berhak untuk disembah, baik dia malaikat, nabi, orang saleh, batu, pohon, dan patung-patung. Tidak boleh, tidak harus ada kufur dengan semua hal ini. Inilah makna iman kepada Allah. Anda yakini dengan hati bahasanya tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah kecuali Allah, dan apa yang disembah selain Allah maka itu penyembahannya adalah batil. Dan ini adalah konsekuensi dari akidah ini, konsekuensi dari meyakini ibadah adalah hak Allah, maka konsekuensinya segala sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil. Mayakfi anaka taqulu, dan tidaklah cukup Anda katakan hal ini dengan lisan tanpa diyakini dengan hati. Walayakfi, dan tidaklah cukup Anda lakukan hal ini dengan anggota badan Anda, dengan sholat, dengan puasa. Kemudian Anda katakan, aku tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Akan tapi setelah itu Anda katakan, saya tidak tahu tentang ibadah mereka yang menyembah kubur dan menyembah atrihah. Atrihah itu bangunan kubur. Ma'akdir an akulu, tidaklah aku kuasa untuk berkomentar bahasanya mereka di atas kebatilan. Karena mereka rajin puasa, rajin sholat dan mengucapkan la ilaha illallah. Maka orang yang semacam ini tidak benar. Orang semacam ini tidak benar. Beliau katakan jika ada orang yang mengatakan dengan lisan kalau ibadah itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia iringi dengan anggota badan, dengan sholat, puasa, namun tidak diyakini dalam hati, buktinya dia nakomen dengan orang-orang musyrik. Dia nakomen, saya tidak berani menegaskan mereka itu di atas kebatilan dan kemusyrikan. Mereka juga rajin sholat meskipun rajin kemudian minta-minta sama nyiroh kidul. Ya, mereka juga rajin puasa juga. Puasanya bahkan kemudian tarawihnya lebih semangat daripada saya. Saya sok masbuk, dia rajin. Kemudian no comment dengan orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berani menegaskan kalau mereka di atas kebatilan. Dia menegaskan bahasanya ibadah adalah hak Allah dengan lisan, dengan anggota badan. Namun ketika dia berkomentar bahasanya, saya tidak bisa menegaskan kalau orang yang minta-minta kepada selain Allah itu di atas kesesatan dan kebatilan. Saya tidak bisa menegaskannya. Ya, maka ini beliau katakan berarti dia tidak meyakini hal ini dengan hati. Mengatakan bahasanya ibadah itu hak Allah, itu berarti cuma ucapan lisan saja. Buktinya ketika dia mengatakan ibadah itu hak Allah, namun dia diminta, gimana kalau orang menyembah selain Allah, itu sesat enggak? Wallahu a'lam kalau sesatnya. Itu keblinger enggak? Wah, mereka itu baik kok dengan tetangga, enggak nyambung kan? Enggak nyambung, baik sama tetangga, suka infak, kan enggak nyambung. Kita misal bicara hak Allah, kemudian dia malah berpindah kepada hak manusia. Pertanyaannya kan, apakah kemudian orang yang minta-minta kepada selain Allah, kepada jin, kepada nyerokitul, kepada ini, berada dalam kesesatan? Jangan gitulah. Itu orang baik sama anak yatim, fakir miskin, lo kan enggak nyambung ini. Kita bicara hak Allah. Kok belok jadi hak manusia? Kita enggak bicara masalah membantu tetangga, enggak kemudian masalah membantu anak yatim. Kita bab ini lagi menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka menunaikan hak Allah? Tuh kok malah belok. Wah, mereka tuh baik lo sama tetangga. Anak saya juga sering dikasih coklat dan sebagainya. Kan enggak nyambung. Ini enggak nyambung namanya. Kita sedang bicara tentang hak Allah Subhanahu wa taala, dia belok pada hak manusia. Kalau hak manusia kita tidak ingkari, kalau memang orang itu baik dengan tetangga, kita katakan dia baik dengan tetangga. Namun sekarang kita bukan lagi bicara hal itu. Kita sedang bicara penunaian hak Allah. Maka orang yang mengatakan ibadah adalah hak Allah, namun kemudian no comment dengan orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka beliau katakan berarti dia tidak meyakininya dengan hati. Maka beliau katakan la yakfi, tidak cukup Anda katakan dengan lisan, namun tidak Anda yakini dengan hati. Maka beliau katakan kepada orang yang semacam ini, dengan lisannya dia mengatakan ibadah hak Allah, secara fisik dia juga melakukannya, dia juga tidak mau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan la a'budu illallah, aku tidak mau menyembah kecuali kepada Allah. Ketika dimintai komentar tentang orang yang menyembah selain Allah, apakah di atas kesesatan ataukah di atas kemusyrikan ataukah tidak, dia no comment. Dia katakan la aqdir, aku tidak mampu untuk, tidak kuasa untuk mengatakannya. Ya, saya katakan wallahu taala a'lam atau semacam itu. Maka kata Syekh rahimallahu hafizallahu taala, anta mafahim tamanna la ilaha illallah. Orang semacam ini tidak faham makna la ilaha illallah. Tidak faham makna apa itu iman kepada Allah dan kufur dengan tagut. Seandainya Anda faham dengan betul-betul faham, niscaya Anda akan mengerti bahwa iman kepada Allah tidaklah sah kecuali dengan kufur dengan tagut. Dan kufur dengan tagut itu zahiran wa batinan. Ada sisi lahiriah dan ada sisi batin, ada masalah keyakinan. Lahiriah dengan lisan dan batin dengan i'tiqad. Batinnya dengan keyakinan. Kemudian poin yang kedua adalah memurnikan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah. Kemudian poin yang ketiga, meniadakan ibadah kepada segala sesembahan selain Allah. Hadza ma'nal iman billah, inilah makna iman kepada Allah. Memberikan ibadah seluruhnya hanya kepada Allah, tidak memberikan satu pun darinya kepada selain Allah. Kalau seperti orang yang rajin puasa, rajin sholat, rajin berzakat, namun berdoa kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah, memberikan sesaji dengan menyembelih untuk selain Allah. Hadza 'abidallahi fi syai', maka dia menyembah Allah di satu kesempatan dan menyembah selain Allah di kesempatan yang lain. Nah, orang semacam ini bukanlah seorang muslim dan seorang yang beriman, namun dia adalah orang yang musyrik. Karena tidak boleh tidak, semua ibadah seluruhnya hanya untuk Allah. Ala lillahi dinil khalis. Ingatlah, lillah hanya untuk Allah ad-din. Din maknanya ibadah. Al-khalis yang murni. Ibadah yang Allah terima hanyalah ibadah yang murni untuk dirinya. Maka tidak boleh tidak, seluruh ibadah hanya untuk Allah. Katakanlah bahasanya, solatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah, Rabb semesta alam. Adapun orang yang menyembah Allah dengan sebagian ibadah dan menyembah selain Allah dengan macam-macam ibadah yang lain, maka dia bukanlah orang yang beriman kepada Allah. Semisal orang yang puasa, sholat, berhaji, mengucapkan dua kalimat syahadat, namun berdoa minta kepada selain Allah, minta-minta kepada orang yang mati, ngasih sesaji, menyembelih untuk orang yang sudah mati, bernadar untuk orang yang sudah mati, tawaf mengelilingi kuburan dalam rangka menyembah orang yang sudah mati, maka mereka-mereka ini tidaklah menyembah Allah. Bahkan mereka adalah orang yang musyrik. karena tidak akan terkumpul dalam diri seseorang ibadah kepada Allah dan ibadah kepada selain Allah sama sekali. Kalau terkumpul, maka jadinya bukan orang yang menyembah Allah. Jika terkumpul, namanya musyrik, bukan orang yang beribadah dan bertauhid. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam hadis Qudsi, aku tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang melakukan amal dan sekutukan aku dengan selainku padanya, ku tinggalkan dia bersama sekutunya. Dalam riwayat yang lain, maka amal tersebut untuk yang dia sekutukan, sedangkan aku berlepas diri darinya. Maka Allah tidak ridha disekutukan dengan siapapun dalam apapun bentuk ibadah. Maka wajib ibadah seluruhnya untuk Allah Azza wa Jal. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Parilah mereka supaya tidak sampai tidak ada fitnah, yaitu kemusyrikan, dan ibadah, din artinya ibadah, dan ibadah seluruhnya hanya untuk Allah. Falayakun, maka tidak boleh din, sebagian ibadah untuk Allah, sebagian ibadah untuk asnam, untuk patung, untuk kubur, untuk fulan dan untuk alan. Ad-din kulluhu lillah, ibadah seluruhnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.